Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στην 12η πάντοτε κατήχηση στην του Αγίου Κυρίλου στην παράγραφον 26η. Ού και πεσχύνεται δε εκ μελών τι ούτων αναλαμβάνει η σάρκα ο των μελών αυτών πλάστης. Και τις άρα τούτο ημιν φυσίν, λέγει προς Ιερεμίαν ο Κύριος, προτού με πλάσεσε εκ κοιλίας επισταμέσε και προτού σε εξελθύν εκ μήτρας υγείας άσε, ο ούνεν το πλάτην ανθρώπους εφαπτώμενος και μη επεσχυνόμενος, άρα εν το πλάτεστε την Αγίαν Σάρκα το καταπέτασμα της θεότητος διε αυτόν επισχύνετο. Θεός εστίν ο εν γαστρή και μέχρι τνήν δημιουργών τα βρέφη, καθώς εν το Ιώβ γέγραπτε, ή ουχός περγάλαμε ή μέλξας, ετήρωσας δε με ή σατυρό, δέρμα και κρέας με ενέδισας, ωστέ εις δε με και νεύρης ενήρας. Είναι μία πολύ ωραία παράγραφος αυτή, αγαπητοί μου. Είμαι θα εις το τρίτο θέμα, όπως θα ενθυμίστε, ότι πώς εγεννήθη εκ Παρθένου. Ή καλύτερα, είναι δυνατόν ο Υιός του Θεού να γεννηθεί εκ Παρθένου? Ή Παρθένος μπορεί να αποδώσει? Είναι το τρίτο θέμα που, με το οποίο καταπιάνεται ο Άγιος Κύριλλος, αφού υπόθηκαν τα άλλα δύο. Το τόσο μεγάλο θέμα ήταν ώστε να γίνει ο Θεός άνθρωπος κλπ. Να μην τα επαναλαμβάνω. Και λέγει εδώ τα εξής αξιοσημείωτα, ότι δεν τρέπεται, ούτε πεσχύνεται, δεν τρέπεται ο Υιός του Θεού να αναλάβει σάρκα από τα μέλη τα δικά μας, γιατί ακριβώς είναι ο πλάστης ο ίδιος των ανθρωπίνων μελών. Και φέρνει ως επιχείρημα εκείνο το οποίο λέγει ο ίδιος ο Θεός δια την περίπτωση του Ισαΐου, του Ιερεμίου: προτού με πλάσεσαι εκ κοιλίας επισταμέσαι. Πριν λέγει σε πλάσω, λέγει ο Θεός εις τον Ιερεμίαν, σε γνωρίζω από την κοιλία της μάνας σου, και πριν εξέλθεις από την μήτρα της μάνας σου, εγώ σε έχω αγιάσει. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: εκείνος λοιπόν που πλάττει τους ανθρώπους, τους δημιουργεί, και εφαπτώμενος, δηλαδή εγγίζει τα μέλη τα ανθρώπινα, και δεν τρέπεται να το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν αυτήν την Αγία Σάρκα, την οποία ο ίδιος θα επενδυθεί, δηλαδή αυτό το καταπέτασμα της θεότητος, θα ντρεπόνταν να το χρησιμοποιήσει για τον εαυτόν του? Αγαπητοί μου, προσέξτε, γιατί τα λέει αυτά ο Άγιος Κύριλλος, το θα ντρεπόνταν και θα ντρεπόνταν? Να οι επιδράσεις της φιλοσοφίας. Είναι μια ευκαιρία τώρα, μια που αναφερθήκαμε προηγουμένως στις απορίες που λύναμε. Προσέξτε, σας έκανα αναφορά στον Πλοτίνο. Ο Πλοτίνος, ο Άγιος της φιλοσοφίας, νεοπλατωνικός, μετά Χριστόν, τι έκανε, λέτε? Όταν έτρωγε, έκλαιγε. Γιατί έκλαιγε? Διότι είναι αγκάζετο να φάει και να τρέφει ένα υλικό σώμα που δεν είχε αξία. Όταν λέγει κοιτούσε τα μέλη του σώματός του, εντρέπετο, λέγοντας τι ντροπή να έχω αυτά τα μέλη. Γιατί? Διότι και ο Πλατωνισμός και ο Νέοπλατωνισμός ετόνισαν την αξία του πνεύματος και κατεδίκασαν το σώμα, την ύλη. Και συνεπώς, εφόσον είμαι αναγκασμένος να έχω ύλη, πώς βρέθηκε το πνεύμα μου εγκλωβισμένο σε ένα σώμα? Φτιάχνουν εκεί θεωρίες οι φιλόσοφοι να πούν το γιατί, οι πλατωνικοί. Αναγκάζομαι λοιπόν να έχω τη φυλακή μου, να έχω το σώμα μου, για το οποίο ντρέπομαι, όπως ο κατάδικος θα εντρέπετο για τα σίδερα της φυλακής του. Ντρέπομαι να τρώγω, γιατί συντηρώ μια κατάσταση που δεν μου αρμόζει σε μένα τον άνθρωπο, στην αξιοπρέπεια του πνεύματός μου. Αυτά τα δαιμονικά διδάγματα, τις δαιμονικές διδασκαλίες, δαιμονικές, αυτόχρημα δαιμονικές, αυτές επέρασαν μέσα στους ανθρώπους, γιατί όπως ξέρετε πάντοτε τα φιλοσοφικά συμπεράσματα πάντοτε από την κορυφή που είναι ο φιλόσοφος φτάνουν στη βάση της πυραμίδας, δηλαδή στο λαό, και γίνονται βιώματα και γίνονται παροιμίες και γίνονται λόγια και κυκλοφορούν και ζυμώνουν το λαό. Έχει λοιπόν αντιμετωπίσει ο χριστιανός τέτοιες καταστάσεις, ή ο πατήρ της Εκκλησίας εν προκειμένου Άγιος Κύριλλος έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις αντιλήψεις? Ναι, λίγο πιο κάτω θα μας πει, μας κατηγορούν οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι. Έχει λοιπόν ένα διπλό μέτωπο, να αντιμετωπίζει τους Ιουδαίους με τις νοσηρές των αντιλήψεις, διαστραμμένες αντιλήψεις. Έχει να αντιμετωπίζει και τους Έλληνας, τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρας, ως φορείς της φιλοσοφίας και τα λοιπά. Γι' αυτό λέγει εδώ, εκείνος που είπε εις τον Ιερεμία, εγώ σε έπλασα στα σπλάχνα της μάνας σου και πριν εξέλθεις από τη μήτρα της μάνας σου σε έχω αγιάσει, αυτός τώρα θα ντραπεί να φορέσει σάρκα? Το ξέρετε ότι αν αποδεχθώ την φιλοσοφία του Πλάτωνος ή των νεοπλατωνικών, δεν θα δεχθώ ένα ανθρώπιση. Διότι αν ο άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί από τη σάρκα του, από το σώμα του, πόσο περισσότερο θα είναι το υποτιμητικό δια το Θεό να γίνει άνθρωπος, εάν ο άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί από την ανθρωπίνη φύση, δηλαδή από τη σαρκική κατάσταση, πόσο περισσότερο. Βλέπετε, ελάτε να μου πείτε τώρα τι σχέση έχει ο πλατωνισμός με τη φιλοσοφία, με τον χριστιανισμό. Μερικοί που λέγουν είμαι ιδεολόγος, αν και άλλη σημασία δίνουν βέβαια σε αυτό, ή ιδεολογία, ή ξέρω εγώ, είμαι ιδεαλιστής. Ιδεαλιστής. Τι ιδεαλιστής? Ο χριστιανός δεν είναι ιδεαλιστής. Ιδεαλιστής είναι ο πλατωνικός. Αυτός ο οποίος πιστεύει στις ιδέες. Ποιες ιδέες? Τις πλατωνικές. Αγαπητοί μου, είναι 180 μοίρες διαφορά ο χριστιανισμός από τον πλατωνισμό, και η Εκκλησία μας πολέμησε αυτές τις θέσεις, τις πολέμησε κυριολεκτικά. Στο πρόσωπο του Οριγένη κατεδίκασε τον πλατωνισμό. Ας το πάρω με είδηση, ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Σας το αποδεικνύω εξάλλου, το βλέπετε, να βλέπετε. Βέβαια διαβάζουμε ίσως ανύποπτα στον Άγιο Κύριλλο, αν πάρει κάποιος το ιερό κείμενο του και θα πει, καλά, έτσι τα γράφει ο Κύριλλος. Γιατί τα γράφει όμως? Τι έχει να αντιμετωπίσει? Αντιμετωπίζει ακριβώς αυτές τις φιλοσοφικές θέσεις που έχουν διεισδύσει μέσα στους ανθρώπους. Ο Θεός να εγγίζει την ύλη? Ναι, γιατί? Εκείνος είναι ο δημιουργός της ύλης. Η ύλη δεν είναι δημιουργήμα κανένας κακού θεού, μαύρου θεού, διαστραμμένου θεού, του αριμάν, Δεν είναι λοιπόν ο Αρημάν ο οποίος δημιουργεί την ύλη, ο Θεός του σκότους, αλλά είναι ο Θεός του φωτός, ο Άγιος Θεός που δημιουργεί τα πνεύματα και την ύλη, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Γιατί το διαφορίζουν εδώ οι ιεροί υμνογράφοι? Εξάλλου δεν είναι στους ιερούς υμνογράφους. Αυτό είναι, δεν θυμούμαι σε ποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι είναι ο Θεός. Πρέπει να είναι σε σοφιολογικό βιβλίο, δεν θυμούμαι όμως. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Απλώς οι πατέρες το παίρνουν και κάνουν τον ύμνον. Γιατί διαφορίζεται εδώ ότι ο Θεός είναι δημιουργός και των πνευμάτων, που θεωρούν όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι ανώτερο πράγμα, και τη σαρκός που θεωρούν κατώτερο πράγμα? Ένας είναι ο Θεός, ο δημιουργός ένας. Και μην νομίσετε, αυτά μέχρι σήμερα κυκλοφορούν, αγαπητοί μου. Μέχρι σήμερα γράφονται βιβλία με τέτοιες θέσεις και προσβάλλουν τον χριστιανισμό εν ονόματι του ιδεαλισμού και άλλων φλιαριών. Δεν είμαστε πλατωνικοί. Έχουμε τη δόξα ότι ο Πλάτων ήταν Έλληνας, αλλά δεν είμαστε πλατωνικοί, είμαστε χριστιανοί. Ας το καταλάβουμε αυτό. Ο Πλάτων στην εποχή του έδωσε αυτό που έδωσε. Τέλος. Εξόφλησε ο Πλάτων. Δεν εξόφλησε σαν κάποιους άλλους τομείς, αλλά εξόφλησε ο Πλάτων. Ο Χριστός βασιλεύει. Δεν βασιλεύει ο Πλάτων. Συνεπώς, δεν ντρέπεται ο Θεός, λέγει, ο ούνεν το πλάτην ανθρώπους εφαπτόμενος και μη επεσχυνόμενος. Να εφάπτεται, να κουμπάει, να εγγίζει την ανθρωπίνη φύση και να μην ντρέπεται. Γιατί να ντρέπεται? Η έννοια της ντροπής που βρίσκεται. Άρα, εν το πλάτεστε την Αγίαν Σάρκα, το καταπέτασμα της θεότητος, διε αυτόν επισχύνετο. Όταν λοιπόν κατεσκεύαζε την ανθρωπίνη του σάρκα, εκείνη που θα περιεβάλλετο, θα εντρέπετο? Προσέξτε εδώ να ειδείτε. Άρα εν το πλάτεστε την Αγίαν Σάρκα. Θυμηθείτε από το βιβλίο των Παροιμιών, η Σοφία λέγει, οκοδόμησεν εαυτή οίκον, οίκον, και στήριξε οίκον, ναι, και στήριξεν αυτόν επάνω, υπήρεσεν, εστήριξε επάνω σε επτά στήλους. Η Σοφία οκοδόμησεν, ωμέγα το πρώτο, οκοδόμησε οίκον δια τον εαυτόν της. Ποιος είναι ο οίκος που οικοδομεί η Σοφία δια των εαυτών της? Είναι, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος, από την οποία θα πάρει σάρκα και φτιάχνει η Σοφία, η ενυπόστατο Σοφία, δηλαδή η Σοφία του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Θεός Λόγος, οικοδομεί δια των εαυτών του οίκον, και ο οίκος είναι η ανθρωπίνη φύση, είναι η Θεοτόκος. Και στη συνέχεια είναι η ανθρωπίνη φύση. Ποιος οικοδόμησε τον οίκον? Ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Ο ίδιος. Ο δημιουργός του παντός. Ένα σημείο. Ένα άλλο σημείο. Πώς αποκαλεί αυτό που είναι παρενθετικό δια των Αγίων Κύριλων? Λέει, άρα εν το πλάτεστε την Αγία Σάρκα, το καταπέτασμα της θεότητος. Διε αυτόν επισχύνετο. Ντρεπόταν. Πώς αποκαλεί τώρα εδώ την ανθρωπίνη σάρκα δια των Χριστών? Καταπέτασμα της θεότητας. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το παρενθετικό στοιχείο που βάζει. Παρενθετικό. Στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος ομιλεί δια την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και την αποκαλεί καταπέτασμα. Του τέστην, λέει εκεί στην προς Εβραίους, το καταπέτασμα της σαρκός. Του τέστην δηλαδή, του τέστα πει δηλαδή, το καταπέτασμα της σαρκός. Περί τίνος πρόκειται? Ο τύπος του καταπετάσματος, δηλαδή καταπέτασμα θα πει κουρτίνα. Ο τύπος της σαρκός που θα προσελάμβανε ο Υιός του Θεού δίκην κουρτίνας, σαν κουρτίνα που θα σκέπαζε τη θεότητα, ήταν ο ναός του Σολομώντος, που ήταν ο κυρίως ναός που χώριζε από τα Άγια των Αγίων με ένα καταπέτασμα. Ο Θεός είπε, ο Θεός έδωσε το σχέδιο, δεν υπήρχε αρχιτέκτον, ο Θεός αρχιτεκτονεί, λέει στον Σολομώντα, θα κάνεις το και το. Αλλά ο Σολομών δεν τα έγραψε μόνος του, δεν τα έκανε μόνος του, το σχέδιο το έδωσε ο Μωυσής. Και ο Θεός λέει στον Μωυσέα, πρόσεξε, θα τα κάνεις ακριβώς όπως τα, προσέξτε, τα βλέπεις επάνω στο Σινά. Του παρουσίασε ο Θεός μοντέλα, υποδείγματα. Η λέξη υπόδειγμα είναι στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Μωυσής είδε υποδείγματα, μοντέλα, τα κατέγραψε, και βάσει αυτών των υποδειγμάτων ο Σολομών κτίζει ύστερα από 400 χρόνια. Ναι, και τι λέει ο Θεός, πρόσεξε, ό,τι είδες θα κατασκευάσεις, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Πώς ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, λέει στην προς Εβραίους επιστολή του, ήταν υποδείγματα μελώντων αγαθών. Α, μελώντων αγαθών, μάλιστα λοιπόν. Ελάτε στο ναό. Είναι ένα σχεδόν μακρόστινο κατασκεύασμα, όχι πολύ μακρύ, περί τα 33 μέτρα ήταν ο ναός. Μικρός ήταν. Και στενός 5-6-7 μέτρα κάπου τόσο. Δεν θυμούμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί πάρα πολλά πράγματα επιστρατεύω αυτή τη στιγμή, δεν κρατώ σημειώσεις για να σας τα λέγω αυτά. Προσέξτε, ήταν χωρισμένο σε δύο. Ο κυρίως ναός που ελέγχω το Άγια, και το παραμέσα, τα Άγια των Αγίων. Στον κυρίως ναόν υπήρχαν παράθυρα. Στα Άγια των Αγίων δεν υπήρχαν παράθυρα. Ήταν σκότος. Και υπήρχε το καταπέτασμα κουρτίνα. Είναι εκείνο το καταπέτασμα που εσχίσθη στα δύο όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού. Αυτό το καταπέτασμα. Και ήταν σημάδι, το καταγράφουν οι Ευαγγελιστές, διότι αγαπητοί μου, με ένα σεισμό δεν σχίζει το ύφασμα, αλλά με το σεισμό σχίζει ένα στίχος, όχι το ύφασμα. Με το σεισμό έσχισε το ύφασμα και σχίστηκε και ανοίχτηκε και φάνηκαν μέσα τα Άγια των Αγίων. Βεβήλωση θα λέει κανείς, αλλά το έκανε όμως ο σεισμός, δηλαδή ο Θεός. Τι ήταν εκείνο, σύμβολον, το καταπέτασμα σύμβολον της σαρκός του Υιού του Θεού, σύμβολον. Προσέξτε, τι ήταν το σκοτεινό ιερό που δεν υπήρχε φως, ή το σύμβολο της θεότητος που υπάρχει γνώφος, σκότος, σκότος γνώσεως, δεν ξέρουμε την ουσία του Θεού. Και έρχεται τώρα ο φωτεινός ναός από εδώ. Τι σκεπάζει το σκοτεινό ιερόν, τα Άγια των Αγίων, το καταπέτασμα. Είναι η σάρκα του Χριστού, η σάρκα του Θεού Λόγου. Τώρα, επειδή το πρωτότυπον, δηλαδή η σάρκα του Χριστού, στο Σταυρό εσχίστη, γιατί εσταυρώθη, σχίστηκε, τον κάρφωσαν, κακοποιήθηκε, το αντίτυπον σχίζεται εις το ναό με το σεισμό. Γι' αυτό λέγεται η σάρκα του Χριστού καταπέτασμα, που λέγει, σας το ερμηνεύσω αρκετά ιστορικά να το καταλάβετε, που λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους, του τέστην, το καταπέτασμα του τέστην της σαρκός αυτού. Και ο Άγιος Κύριος λέει, το καταπέτασμα της θεότητας. Είναι. Αγαπητοί μου, αν τα προσέξει κανείς, σημάδια, πώς συμπλέκονται οι προφητείες, οι τύποι, τα γεγονότα. Είναι καταπληκτικό. Σε μία, θα λέγαμε, αλληλουχία και σε μία τέτοια σύνδεση που μας αφήνει καταπλήκτους. Τώρα, το καταπέτασμα είναι η σάρκα. Σας το έχω και άλλοτε πει, το λέμε πάλι. Η σάρκα αποκαλύπτει και κρύπτει. Όπως τι αποκαλύπτει το καταπέτασμα εις τον παλιό ναό? Αποκαλύπτει ότι από μέσα είναι τα Άγια των Αγίων. Τι κρύπτει? Τα Άγια των Αγίων. Και τα αποκαλύπτει και τα κρύπτει. Δηλαδή σου λέει από μέσα είναι κάτι που κρύπτεται και ταυτοχρόνως το κρύβει. Έτσι η φύση, η ανθρωπίνη του Χριστού αποκαλύπτει τη θεότητα που στο πρόσωπο του Χριστού δια πρώτην φορά είδαν οι άγγελοι των θεών και ταυτοχρόνως πάντα μένει κατά πέτασμα δια να κρύπτει την φύση του Θεού, διότι δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί η φύση του Θεού μέσα στην κτιστή δημιουργία, είτε πνευματική είτε υλική, διότι θα επιρρυπωλεί το. Και τώρα ερχόμαστε, αγαπητοί, σε κάτι πολύ σπουδαίο, μάλιστα αυτό το σημείο ότι δεν ντρέπεται ο Θεός να αναλάβει η ανθρωπινή φύση. Γιατί? Αν ξέρετε τι αξία έχει αυτό. Βέβαια έχουμε δύο ακρότητες. Προσέξτε ποιες είναι αυτές οι δύο ακρότητες. Η μία είναι η πλατωνική θέση, ντρέπομαι για το σώμα μου. Η μία ακρότηση. Αλλά όπως ξέρετε τα άκρα συναντώνται. Το λέγουν οι πατέρες. Τα άκρα συναντώνται. Είτε πάρω αυτή την κατεύθυνση, είτε πάρω εκείνη, στην πραγματικότητα αυτά ως άκρα συναντώνται. Κλείνουν, κάνουν κύκλο. Ποια είναι η άλλη ακρότηση, ξέρετε? Ήταν των Νικολαϊτών. Το παραχρήστε τη σαρκή. Ήταν το δόγμα τους αυτό. Είναι οι Νικολαίτε τους οποίους πλήττει η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Με το όνομά τους, Νικολαίτε. Ξέρετε ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι των Νικολαϊτών? Πολύ σύγχρονοι, αλλά ως θρησκευτική αίρεση ήταν τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά του Μω. Αυτό που ξέρετε, αυτή την αίρεση που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Τα παιδιά του Μω. Μιωμέγα. Είναι Μωυσής που το κόβουν και το κάνουν τα παιδιά του Μω. Προσέξτε. Ο Πλωτίνος ντρέπεται για το σώμα του. Οι Νικολαίτε λέγουν θα καταστρέψουμε το σώμα μας σαν κάτι κακό, γιατί και η διαρχία είναι το ίδιο πράγμα, είναι ίδια θέση φιλοσοφική, αλλά καταστρέφοντας δια των ειδονών το σώμα. Ο Πλωτίνος δεν τρώγει, είναι εγκρατέστατος και καταστρέφει το σώμα δια της υπερβολικής εγκρατείας. Οι Νικολαίτε καταστρέφουν και αυτό το σώμα δια της υπερβολής των ειδονών. Στην εποχή μας, ή μάλλον η εποχή μας, είναι νικολαϊτική. Με έκφραση οι νέοι μας, οι ανθρωποί μας που πίνουν κορυφαία έκφραση ναρκωτικά. Βέβαια έχουμε και όχι κορυφαίες, όπως είναι να φάμε και να πιούμε, βαριέσαι. Να φάμε και να πιούμε. Ιδονιστική εποχή. Αυτή η ιδονιστική εποχή όμως δημιουργεί τόσα προβλήματα υγείας και πνευματικά προβλήματα, αλλά και η παρουσία των ναρκωτικών είναι το αποκορύφωμα του νικολαϊτισμού. Διότι τι θα νιώσω στα ναρκωτικά? Ιδονή. Θα ταξιδεύσω σε παραδείσους, ψευδείς παραδείσους, με ψευδή τρόπο. Είναι νικολαϊτισμός. Είναι το άλλο άκρο. Αλλά τα άκρα συναντώνται. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί αρνήσεως της ύλης, περί αρνήσεως της σαρκός, που είναι φοβερό πράγμα. Ο Θεός έχει σχέση με την σάρκα. Έτσι, ο άνθρωπος, ο Άγιος, ο σωστός, ο χριστιανός, βλέπει τη σάρκα ως δημιούργημα του Θεού και δεν ντρέπεται δια το σώμα του. Θα μας το πει μάλιστα με μια ωραία έτσι περιγραφή πιο κάτω στην ίδια παράγραφο. Πριν μπούμε όμως πιο κάτω, έχει ακόμα ένα επιχείρημα που πολύ φοβάμαι ότι αυτό το επιχείρημα θα μας φάει ίσως μήπως όλη την ώρα. Προσέξατε το. Ο Άγιος Κύριλλος πάλι βάζει πολλά παραδείγματα, βάζει και πολλά επιχειρήματα. Νομίζω ότι μας είναι χρήσιμα. Εγώ δεν τα αντιπαρέρχομαι. Βλέπετε, κάνουμε μια ανάλυση όσο τούτο είναι δυνατόν, για να έχουμε μία όσο μπορούμε περισσότερο καλύτερη εικόνα. Θεός εστίν ο εν γαστρή και μέχρι νύνη δημιουργών τα βρέφη, καθώς εν το Ιώβ γέγραπτε, ή ουχός περγάλαμε ή μέλξας, ετήρωσας δε με ή σατήρω, δέρμα και κρέας με ενέδισας, οστέης δε μπε και νεύρης εν ήρας. Παίρνει μία θέση από το βιβλίο του Ιώβ. Είναι στο κεφάλαιο 10, στίχος 10 έως 11. Και λέγει ο Άγιος Κύριος, προσέξτε, είναι ένα εξαιρετικά σπουδαίο χωρίο, μία εξαιρετικά σπουδαία θέση του Αγίου Κυρίλου, που δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω επακριβώς. Σας το δηλώνω εκ των προτέρων. Είναι γραμμένο, λέει στον Ιώ, συγγνώμη, αφού ο Θεός έχει σχέση με την ανθρωπίνη φύση, την ανθρωπίνη σάρκα, ο Θεός είναι εκείνος που μέχρι τώρα στα σπλάχνα της κάθε γυναικός δημιουργεί τα βρέφη. Ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό το χωρίο του Αγίου Κυρίλλου? Ο Θεός, Θεός εστίν ο εν γαστρή, μέσα στα σπλάχνα της γυναικός, και μέχρι του νυν, και μέχρι τώρα, δημιουργών τα βρέφη. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τα βρέφη, το κάθε βρέφος το φτιάχνει ο Θεός επί τόπου. Δηλαδή έχουμε επέμβαση του Θεού στη δημιουργία του ανθρώπου? Αυτό είναι το ερώτημα. Βέβαια, περιττώ να σας πω ότι στο θέμα αυτό υπάρχει άγνοια. Είχα μία πολύ ωραία συζήτηση πολύ ώρων με τον πατέρα Νικόδημο Μπιλάλη. Έχει γούστο να φτάσει αυτή η κασέτα μέχρι τα αυτιά του. Είχε έρθει στο μοναστήρι μας και επειδή επιμελείται των πολυτέκνων ο πατήρ Νικόδημος, δηλαδή φροντίζει, είναι η ψυχή της κινήσεως της ΠΕΦΥΠ, δηλαδή του Συλλόγου των Πολυτέκνων στην Αθήνα, βέβαια είναι φιλόλογος και θεολόγος, έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, το θέμα των παιδιών από θεολογικής πλευράς. Και είχαμε μία ευρεία συζήτηση. Το πώς δημιουργούνται τα παιδιά. Επεμβαίνει ο Θεός ή δεν επεμβαίνει ο Θεός? Και μου λέγει ότι αυτά που γράφουν σύγχρονες δογματικές δεν είναι αληθή. Ότι πώς θα παρενέβαινε ο Θεός σε μία παράνομον γέννηση. Φερυπίν, δύο άνθρωποι πορνεύουν και γίνεται ένα παιδί. Εκεί ο Θεός επεμβαίνει? Μας φαίνεται λιγάκι άσχημο, περίεργο και το αποκλείομαι και το καθεξής. Ή ο Θεός ακόμη δημιουργεί, ενώ ξέρουμε ότι ο Θεός δεν δημιουργεί πια τίποτε. Ό,τι δημιούργησε, το δημιούργησε εκ του μηδενός τίποτε. Πώς λοιπόν έχουμε νέες ψυχές? Καλά τα σώματα είναι εκ του είναι, αλλά οι ψυχές είναι εκ του μη όντως? Δηλαδή πώς? Δηλαδή δημιουργούνται προβλήματα πολύ σοβαρά. Για να δώσουμε μια απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. αν ψάξετε μέσα σε δογματικές. Εκείνος μου λέει, εγώ βρήκα στους πατέρες, στον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο και τα λοιπά, βρήκα θέσεις τέτοιες, όπως και σε μία δογματική και συμβολική του Ρωμανίδη, του καθηγητού, βρήκα, μου λέγει, την απάντηση. Εγώ, ετοιμάζοντας το θέμα σας αυτό, το θέμα μας αυτό, βρήκα και εγώ αυτό το χωρίο και θέλω να τον ειδοποιήσω ότι βρήκα και εγώ αυτό το χωρίο που είναι στον Ιώβ και πώς το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος. Τι λέει ο Άγιος Κύριλλος? Λέγει, ο Θεός είναι εκείνος που μέχρι τώρα δημιουργεί τα βρέφη στα σπλάχνα των μητέρων των. Άχρι, μέχρι του νυν, μέχρι τώρα. Είναι έτσι χαρακτηριστικό. Και παίρνει ως επιχείρημα το χωρίο του Ιώβ που σας είπα. Για να δούμε το χωρίο του Ιώβ και θα επανέλθουμε στη θέση του Αγίου Κυρίλου. Ο Ιώβ λοιπόν, αγαπητοί μου, λέγει το εξής. Ή, λέει ο Ιώβ στον Θεόν, ή ουχός περ γάλα, γάλα με ήμελξας, ή δε με άρμεξες, θα σας το μεταφράσω και μετά θα το εξηγήσουμε, ή δε με άρμεξες ήμελξας, δε με άρμεξες σαν γάλα, με έπηξες σαν το τυρί. Μου έβαλες δέρμα, μου έβαλες κρέας, μου φτιάξες κόκαλα και μου τάνισες νεύρα. Κοιτάξτε τι θα πει αυτό χωρίο. Εκείνο το ούχος περ γάλα με ήμελξας, δε με άρμεξες σαν το γάλα. Τι κάναμε? Πάμε στον μαστόν της Αγελάδος. Βάζουμε το χέρι μας, πιάνουμε τη ρόγα και ζουλάμε. Προσέξτε, ζουλάμε και φεύγει το γάλα υγρό. Η εικόνα της εκροής του σπέρματος. Πήρες λοιπόν αυτό το σπέρμα, αφού με άρμεξες, εμένα τον άνθρωπο, με άρμεξες, έφυγε το σπέρμα, τόπιξες σαν το τυρί, του βάλες δέρμα, του βάλες κρέας, του βάλες νεύρα και με έφτιαξες. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, εμένα τον άνθρωπο με κατασκεύασες από το υγρό εκείνο σπέρμα και με έκανες αυτό που είμαι. Ποιος? Εσύ. Εσύ ο Θεός. Ξέρετε ότι έχουμε τις εξής εκφράσεις στην Αγία Γραφή. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με. Τα χέρια σου με κατεσκεύασαν και με έπλασαν. Ελάτε τώρα να δούμε πώς πρέπει να εννοήσουμε το χωρίο αυτό. Να το εννοήσουμε με την έννοια ότι ο Θεός έκανε τον Αδάμ και την Εύα και δια των χειρών του. Και ο Αδάμ έγινε δια των χειρών του Θεού και η Εύα. Διότι η Εύα κατασκευάστηκε με τα χέρια του Θεού από την πλευρά του Αδάμ. Πώς λοιπόν θα εννοήσουμε τώρα εγώ ο άνθρωπος, ο μεταγενέστερος ή ο απόγονος του Αδάμ. Εγώ ο άνθρωπος επλάστηκα με τα χέρια του Θεού στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας. Ή ο Θεός χρησιμοποιεί τα χέρια του απευθείας για να με φτιάξει εμένα. Νομίζω πως το χωρίο μέχρι τώρα το βλέπουμε με την πρώτη έννοια. Νομίζω ότι όσες φορές και εσείς θα το είδατε το χωρίο, αυτό θα εννοήσατε. Ότι δηλαδή και εγώ το ίδιο, ότι δηλαδή ο Θεός με κατασκεύασε με τα χέρια του ή με ποίημα των χειρών του στο πρόσωπο όμως του Αδάμ. Διότι ο Θεός πια δεν επεμβαίνει στο να δημιουργηθώ εγώ από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Αλλά τώρα όμως με το χωρίο του Ιώβ, με την ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Κύριλλος και όποιοι άλλοι πατέρες γύρω από αυτό το άγνωστο χωρίο, φαίνεται ότι είναι άγνωστη θέση σε αυτή, Δεν έχει δηλαδή ερευνηθεί. Φαίνεται ότι θα πρέπει να ειδούμε τα ανάλογα χωρία εχείρε σου φερυπίνε ποιησάνουε και πλασάνουε με άλλη οπτική γωνιά. Ότι εσύ πια με φτιάχνεις μέσα στα σπλάχνα της μάνας μου. Είναι δύσκολο χωρίο. Και ίσως κάποιος να έχει κάποια αντίρρηση ή κάποιος να έχει έναν αντίλογο. Γι' αυτό σας είπα, εγώ λέγω τώρα όπως το βλέπω το θέμα, αλλά και εγώ δεν το έχω ερευνήσει. Παρά μόνο ότι βλέπω, σας λέγω. Γι' αυτό ας μου συγχωρεθεί αν υποτεθεί ότι γίνεται κάποιο λάθος εδώ, ίσως μια κακή έκφραση, δεν το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Όμως προσέξτε κάτι άλλο. Πριν προχωρήσω να πω άλλα χωρία της Αγίας Γραφής που ενισχύουν αυτήν την θέση που λέμε τώρα, να πάρω με έναν αντίλογο. Ο Θεός τι παίρνει και κατασκευάζει? Παίρνει το υλικό που είναι κατατεθειμένο. Ποιο υλικό? Ό,τι λέει ο Ιώβ. Ή μελξάσμε, με άρμεξες, πήρες το σπέρμα δηλαδή και με έφτιαξες. Δηλαδή το σπέρμα του πατέρα μου και με έφτιαξες εμένα τον άνθρωπο. Α, ώστε λοιπόν υπάρχουν δεδομένα τα υλικά. Ποια υλικά? Αυτά που προσφέρει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Αυτά παίρνεις. Αυτά αρχικώς εσύ τα κατασκεύασες. Τώρα τα παίρνεις έτοιμα και δημιουργείς τον άνθρωπο. Εντάξει. Δημιουργείς και την ψυχή μου. Κάνεις καινούργια ψυχή. Καινούργια ψυχή. Δεν έχει καμία σχέση η ψυχή μου με την ψυχή του πατέρα μου και της μάνας μου. Ούτε ένας πατέρας και μια μάνα αισθάνονται ότι κάτι τους έλειψε. Δεν αισθάνονται ότι η ψυχή τους μειώθηκε σε τίποτε. Όχι. Η ψυχή τους μένει αμύωτη. Τότε ο Θεός δημιουργεί νέες ψυχές. Δηλαδή, είπαμε ότι ο Θεός δεν δημιουργεί καινούργια πράγματα. Πώς έχει το πράγμα? Ή πώς θα εξηγήσουμε την περίπτωση ότι καλά, φέρω χαρακτηριστικά σωματικά των γονιών μου, ότι ο πατέρας μου του μοιάζω, στο πρόσωπο του μοιάζω, μοιάζω της μάνας μου, μοιάζω. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχω ύλη από αυτούς. Ναι, το είπαμε, πήρε ο Θεός την ύλη τους και με έκανε. Έχω όμως και χαρακτηριστικά στην ψυχή μου. Έχω κακότητα ή αγαθότητα. Έχω τούτο ή εκείνο το γνώρισμα, το χαρακτηριστικό, το ψυχικό, το πνευματικό του πατέρα μου ή της μάνας μου και των δύο. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Δύσκολο. Ας μου επιτραπεί να το σκεφτούμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα. Αλλά εγώ θα νόμιζα, δεν ξέρω. Σας το δηλώνω, δεν ξέρω. Ότι γίνονται δύο πράγματα. Ο Θεός παίρνει στοιχεία της ανθρωπίνης, της πατρικής ψυχής και της μητρικής ψυχής, στοιχεία, χαρακτηριστικά, αυτά που προσφέρουν οι γονείς και φτιάχνει και το σώμα και την ψυχή. Εξάλλου στη δογματική υπάρχει άποψη της θεωρίας. Θεωρίες, βλέπετε, υπάρχουν θεωρίες, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Η λεγόμενη θεωρία της καταβολάδος, έτσι λέγεται στη δογματική. Όπως δηλαδή παίρνω ένα φυτό, δεν μπορώ να το κόψω γιατί δεν θα πιάσει το κλαδί άμα το φυτέψω. Παίρνω όμως το φυτό, παίρνω ένα κλαδί από το μητρικό φυτό, το γυρίζω έτσι, το βάζω μέσα στο χώμα και βγάζω την άλλη κορυφή, την άκρη του κλαδιού, επάνω. Το κλαδί αυτό μέσα στο χώμα βγάζει ρίζες, ταυτοχρόνως τρέφεται όμως από το μητρικό φυτό. Όταν θα βγάλει επαρκείς ρίζες, κόβομαι το κλαδί αυτό, διότι τώρα μπορεί να ζήσει. Λέγεται, έχω ένα νέο φυτό εκ καταβολάδος. Με αυτό το παράδειγμα από το φυτικό βασίλειο υπάρχει η θεωρία Δεν το ξέρουμε. Ότι αυτό επίσημα σας το λένε, γραμμένο στη διαγραμματική, ότι έτσι γίνεται και ο άνθρωπος. Παίρνει τα χαρακτηριστικά του πατέρα του και της μάνας του και ταυτόχρονα αποτελεί ιδίαν ύπαρξη. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εδώ ο Θεός δημιουργεί την ψυχή, αλλά πώς η ψυχή έχει τα χαρακτηριστικά του πατέρα και της μάνας? Προφανώς υλικά, τώρα υλικά πνευματικά εντός εισαγωγικών βάζει το θέμα, υλικά βάζει, παίρνει από τους γονείς. Πώς έχουμε ακόμη, αγαπητοί μου, ανώμαλα παιδιά? Ανώμαλα παιδιά. Έχουμε δηλαδή τερατογενέσεις. Ο πατέρας μου ήταν συμφιλιδικός, η μάνα μου ήταν συμφιλιδική και γεννήθηκα εγώ άσχημα. Υπήρξε μια τερατογένεση. Ο Θεός έκανε τερατογένεση? Θα πει κάποιος τώρα, πήγε και μπήκε και έφτιαξε ένα τέρας? Γεννιόνται τέρατα, γιατί οι γονείς υπήρξαν αμαρτωλοί ή ακόμα όχι αμαρτωλοί, αλλά μεσολάβησαν στοιχεία τέτοια, όπως ξέρω εγώ, μια κτηνοβολία σκληρών ακτίνων, ξέρω εγώ, ακτίνες γάμα, ξέρω εγώ, και διαμόρφωσαν το έμβριο παράξενο, του έκαναν ζημιά. Νομίζω ότι θα ήταν τούτο. Ο Θεός δημιουργεί τους ανθρώπους, εχείρε σου επίησάνμε και πλασάνμε ή μελξάσμε ως περγάλα, αλλά παίρνει τα υλικά των γονιών, αυτά που υπάρχουν, τα υλικά τα κατατεθειμένα. Για να το πούμε ένα παράδειγμα, ο Θεός φτιάχνει ένα σπίτι, αλλά τι τούβλα θα του φέρεις? Θα του φέρεις βιοκεράλ? Θα του φέρεις, ξέρω εγώ, ελασσόνος, κατερίνης, ελαρίσης, τούβλα? Τι θα του φέρεις? Και λέμε, αυτά τα τούβλα είναι πιο γερά από εκείνα τα τούβλα. Έτσι ο Θεός μεν κτίζει, αλλά τα υλικά τα παίρνει από τους γονείς τους ίδιους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι ό,τι του προσφέρουμε του Θεού, αυτό μας φτιάχνει. Αλλά ο Θεός όμως φαίνεται ότι επεμβαίνει και δημιουργεί τον κάθε άνθρωπο. Και αυτό δείχνει την αγάπη του Θεού σε τούτο. Σε τούτο. Ότι κατάμεσον τρόπον φτιάχνει τον κάθε άνθρωπο. Ίσως πολλοί που θα ακούσουν αυτά θα πούν καινούργια πράγματα. Αγαπητοί μου, και εγώ καινούργια τα βλέπω. Και εγώ δεν τα ήξερα. Και εγώ καινούργια τα βλέπω. Θέλετε όμως να προχωρήσουμε λίγο. Λέγει στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ ένα καταπληκτικό χωρίο, το οποίο αναλύσαμε το προπερασμένο καλοκαίρι στο μοναστήρι επάνω. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, ο στίχος 14. Αρχή Σοφίας, φοβήστε τον Κύριον και με τα πιστών εν μήτρα συνεκτίσθη αυτής. Ότι η σοφία, που είναι πάντοτε η ενυπόστατος, δηλαδή ο Θεός Λόγος, ως σοφία του Θεού, με τα πιστών λέγει εν μήτρα, δηλαδή στη μήτρα της μάνας τους, δηλαδή εκεί που πάνε να ξεκινήσουν την ύπαρξή τους, το είδε τους, την ύπαρξή τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα σαν πιστοί. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, θα μου πείτε. Συνεκτίσθη αυτής, συνδημιουργήθηκε μαζί με αυτούς. Είναι ένα καταπληκτικό χωρίο αυτό, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ότι έρχεται ο Θεός Λόγος, αλλά δεν είναι όμως ο Θεός Λόγος, είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Το λέει βέβαια εκ των προτέρων, αυτό δεν έχει σημασία. Έρχεται να συγκτιστεί με τον κάθε άνθρωπο στα σπλάχνα της μάνας του. Διότι και ο Θεός Λόγος εκτίσθη. Τι? Είναι εκείνο το σκανδαλώδες χωρίον που πήρε ο Άριος και το έκανε φλάμπουρο. Είναι στο 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Ότι ο Θεός, λέει η Σοφία, έκτισέ με, αρχή οδόν αυτού και τα λοιπά, έκτισέ με. Και έλεγε ο Άριος ότι η σοφία του Θεού, δηλαδή ο λόγος του Θεού, είναι κτίσμα. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι Θεός. Αυτό το έκτισέ με αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Συνεπώς εδώ έρχεται η θεότης, παίρνοντας την ανθρωπίνη φύση, να συγκτιστεί με τον άνθρωπο στα σπλάχνα της μάνας του. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το αποκορύφωμα. Δηλαδή έχει το Θεός να συγκτιστεί μαζί με εμένα. Πόπο, ακατανόητο πράγμα. Ακατανόητο και μεγαλειώδες. Δηλαδή, πού να το φτάνε ο Πλάτων. Πού να... Θα μου πείτε, με τον Πλάτων να τα έβαλα. Πού να το φτάνε ο Πλάτων. Πού να το φανταστεί αυτό ο Πλάτων. Ότι ο Θεός συνδημιουργείται με τον άνθρωπο στα σπλάχνα της μάνας του. Αγαπητοί μου, μεγαλειώδη πράγματα, το καταλαβαίνετε. Και έχω μερικά παραδείγματα να σας πω χωρία που τα είχα πει τότε, γιατί έχω τις τότε σημειώσεις μου. Δηλαδή εδώ βλέπει κανένας ότι να γίνεται ας πούμε η σοφία του Θεού, να γίνεται κύτταρο του ανθρώπου, να γίνεται συμφυής. Πριν προχωρήσω να σας πω τα χωρία, αυτό το κύτταρο, το συμφυής με τον άνθρωπο, γίνεται ο Χριστός από την περικοπή της Κυριακής προχθές, χθες, που ήταν από την προς Εφεσίους 2,15, είχε το εξής χωρίο: ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνη. Για να κτίσει, λέει ο Χριστός, στον εαυτό του, εν εαυτό, τους δύο, ποιοι είναι οι δύο, είναι οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, οι εγγύς και οι μακράν του Θεού, εις ένα κενόν άνθρωπον, εις έναν καινούριον άνθρωπον ποιόν ειρήνη, καθιστώντας ειρήνη ανάμεσα στους δύο λαούς. Να κτίσει, προσέξτε το ρήμα, κτίσει εις ένα καινούριον άνθρωπο. Ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος και λέγει: τάχα το μεν εγεννήθη, εγεννήθη από το γίγνομε, όχι γεννήθηκα, τάχα το μεν εγεννήθη επί της πρώτης του ανθρώπου ουσιώσεως λέγεται, το δε εκτίσθη επί της δευτέρας δια της χάριτος του Χριστού αναγεννήσεως. Αυτό το εγεννήθη από το γίγνομε το έχει ο Απόστολος Παύλος λίγο πιο πάνω. Σε ένα χωρίο πιο πάνω το έχει, στην περικοπή. Αυτό το εγεννήθη, δηλαδή έγινε, αναφέρεται, λέει, στην πρώτη ουσίωση του ανθρώπου. Το εκτίστη αναφέρεται επί της δευτέρας ούτως υπήν ουσιώσεως δια της χάριτη του Χριστού αναγεννήσεως. Αυτό το ουσίωσης, να γίνεται δηλαδή, να γίνεται ουσία μία, είναι αυτό που λέμε απλοελληνικά και πολλές φορές το έχω αναφέρει, κύτταρο. Γι' αυτό σας είπα το χωρίο. Κύτταρο, δηλαδή ο Χριστός στη μήτρα της μάνας μου γίνεται κύτταρό μου. Συνεκτίστη, λέγει, εν μήτρα μετά του πιστού. Δηλαδή ουσιώνεται. Σαν να έχω την, όχι σαν να έχω, την ίδια ουσία. Γιατί αυτή πήρε ο Χριστός. Την ανθρωπίνη φύση πήρε ο Χριστός. Και γίνεται μαζί μου, συγκτίζεται μέσα στη μήτρα της μάνας μου. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είναι πολύ βαθιά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν τα φτάνουμε. Και λέει στον Ιερεμία τα επιχειρήματα τώρα: και έγινε το λόγος Κυρίου πρόσμε, πρότου με πλάσε σε εγκυλία επίστα μέσα, και πρότου σε εξελθεί εκ μήτρας υγεία κάσε, σε έχω αγιώσει πριν, αγιάσει πριν βγεις από τη μήτρα της μάνας σου, προφήτην εις έθνη τεθνικάσε. Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται, έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και Πνεύματος Αγίου πληστήσατε, έτη εκκλίας μητρός αυτού. Για τον Παύλον είναι προς Γαλάτας 1,15: ο Θεός, ο αφορίσας με, αφορίζω θα πει ξεχωρίζω, που με ξεχώρισε εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού αποκαλύψε τον ιόν αυτού εν εμή. Με ξεχώρισε από τα σπλάχνα της μάνας μου και για όλους τους πιστούς. Όσοι δε έλαβον αυτόν, γι' αυτό λέει το η Σοφία Σολομώντος, και με τα πιστών μαζί με τους πιστούς. Τι λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, παρακαλώ, 1,12. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, όσοι τον πήραν, τον πίστεψαν δηλαδή, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού, τις πιστεύουσιν, πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή οι οποίοι ούτε ξεμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Δηλαδή τι βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ πέρα? Βλέπουμε κάτι το καταπληκτικό. Αν φθάνει δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Θεός να με δημιουργεί μέσα στα σπλάχνα της μάνας μου, από τη στιγμή που θα το νιώσω εγώ αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πως πρέπει να αισθάνομαι. Δεν ξέρω πως πρέπει να αισθάνομαι. Και ποια είναι η σχέση μου με τον Θεό, το Θεό Λόγο. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό τώρα ελάτε σε αυτά τα πολύ ωραία που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, να μιλήσουμε για εκτρώσεις. Αυτό που κτίζει, συγκτίζεται ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο, έρχεται ο άνθρωπος και το σκοτώνει και το πετάει στους βόθους. Τι να πω. Να με συγχωρείτε αν κάποιοι μπορεί να αισθάνονται μια πικρία μες στην ψυχή τους γι' αυτό, να μετανοήσουν. Θα τους συγχωρήσει ο Θεός και να μην το ξανακάνουν. Και να λυπώνται γι' αυτό. Βεβαίως. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όλα τα κοινωνικά μας θέματα χρήζουν θεολογικής τοποθετήσεως. Όταν τα τοποθετήσουμε όλα επί θεολογικής βάσεως, τότε ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Τότε, αλλά και μόνο τότε. Γι' αυτό ο άνθρωπος πλέον στέκεται με τα σεβασμού, στέκεται με θέος μπροστά σε όλα αυτά, γιατί ακριβώς τώρα γνωρίζει τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο. Αλλά ας προχωρήσουμε λιγάκι. Συνεχίζει. Ουδέν μη αρώνεστιν εν ανθρωπίνη κατασκευή. Τώρα εδώ κάνει μία ανάλυση, μία διασάφιση σε αυτά που είπε ο Άγιος Κύριλλος, ότι δεν υπάρχει τίποτα το βρώμικο στην ανθρωπίνη κατασκευή. Δεν μπορείς να ντρέπεσαι ή να λες ότι ο Θεός καταδέχεται να πάρει η ανθρωπίνη φύση, θα το πω έτσι, με συγχωρείτε, με γεννητικά όργανα, με άντερα, με κόπρενα, με ούρα. Με συγχωρείτε, αλλά γιατί με συγχωρείτε? Ξέρετε γιατί λέμε το με συγχωρείτε? Δώσαμε πονηριά σε αυτά. Βάλαμε σφραγίδα πονηρίας. Θα πω ούρα, κόπρενα και θα πω με συγχωρείτε, γιατί? Ποιος τα έκανε? Ο Θεός τα έκανε. Γιατί να πω με συγχωρείτε? Σημαίνει ότι είμαι προκατηλημένος. Προκαταλαμβάνομαι και προκαταλαμβάνω και τον άλλον. Με το να πω με συγχωρείτε. Γιατί? Αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Έτσι θα λέγαμε, φτάνει ο Θεός να πάρει έντερα, να έχει κόπρενα, σάλια, μίξες? Ναι. Διότι ουδέν μη αρών εστίν εν ανθρωπίνη κατασκευή. Δεν υπάρχει τίποτα το μη αρών, το βρώμικο, στην ανθρωπίνη κατασκευή. Εάν μη μολύνει μοιχείες και ακολασία ταύτην. Εάν εσύ δεν μολύνεις αυτήν την ανθρωπίνη κατασκευή με τις μοιχείες σου και με τις ακολασίες σου. Μιαρών είναι μόνο ό,τι είναι αμαρτία. Δεν είναι μιαρό το σώμα μου. Μιαρή είναι η αμαρτία και αυτή μολύνει το σώμα μου. Είδατε τι θέσεις, αγαπητοί μου, μπόρεσε ο άνθρωπος να τα βρει αυτά τα πράγματα μόνος του με τη φιλοσοφία. είναι θέματα αποκαλύψεως. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος μίλησε για διαρχία. Περιεφρόνησε το σώμα. Το βλέπε μυαρόν. Όχι, δεν είναι μυαρόν. Βρείτε μου σας παρακαλώ από το βουδισμό μέχρι σύγχρονες φιλοσοφικές θέσεις, βρείτε μου μία περίπτωση που να μιλήσουν για το σώμα με σωστή, ας πούμε, απάντηση. Βρείτε μου. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο βουδισμός δεν καταδικάζει το σώμα. Και εκείνος, γιατί είναι φυσική θρησκεία γι' αυτό. Δεν έχει αποκάλυψη. Εμείς που έχουμε την αποκάλυψη, τοποθετείται σωστά η παρουσία του σώματος. Ο πλάσας τον Αδάμ έπλασε και την Εύαν. Και χερσί θείες το άρσεν και το θήλι πέπλαστε. Εκείνος που έκανε τον Αδάμ έκανε και την Εύα. Και με θεϊκά χέρια έχουν πλαστεί και ο άνδρας και η γυναίκα. Ουδέν τον εν σώματι μελώνεστι μιερών εξ αρχής πλασθέν. Κανένα από τα μέλη του σώματος δεν είναι μιαρών. Ούτε τα γεννητικά όργανα. Άπαγε ούτε το σπέρμα. Έχει γράψει επιστολή προς Αμούν ο Μέγας Αθανάσιος και έχει πάρει κανονική διάσταση. Είναι μέσα στο πιδάλιο. Δηλαδή έχει κανονικό χαρακτήρα. Δηλαδή μπήκε στους κανόνες. Αυτό θα πει κανονικός χαρακτήρα. Κωδικοποιήθηκε στους νόμους της Εκκλησίας. Αυτή η επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου. Ερωτήθηκε δια της ονειρόξης. Και λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, θεόπνευστα. Δεν είναι ακάθαρτον το σπέρμα, αλλά εκείνο που δημιουργεί τις ονειρόξεις πολλάκις, το ελαττήριον μπορεί να είναι ακάθαρτον. Τι? Έφαγα πολύ, ήπια πολύ, δηλαδή γαστριμαργία. Γέμισα τον εαυτό μου με πονηρές φαντασίες, ξέρω εγώ. Βλέπω τηλεόραση μέχρι τα μεσάνυχτα εκεί και γεμίζω από πορνικές εικόνες. Τι θα πάθω? Θα πάθω. Ό,τι θα πάθω. Αυτό λέει είναι αμαρτία. Δεν είναι το σπέρμα ακάθαρτον, αλλά εκείνο που προκάλεσε την όλη ιστορία είναι ακάθαρτον. Γι' αυτό τι λέει για το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Λέει το εξής. Θα εγκρατευθείς από βραδείς προκειμένου να κοινωνήσεις, ώστε αν συμβεί, και δεν θα έχεις πονηρές σκέψεις, ώστε αν συμβεί θα ανήκει ή στην φύση ως περίσσευμα του οργανισμού, δεν βλάπτει. Λέει παρακαλώ η ιατρική ότι είναι δικλής ασφαλείας, κλειδί ασφαλείας. Βγαίνει ό,τι περισσεύει χωρίς ηθική φθορά ή φθόνο διαβόλων, δαιμόνων. Δηλαδή οι δαίμονες σε φθόνησαν και θέλουν να σε εμποδίσουν να μην κοινωνήσεις. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, επειδή ακριβώς αυτά μπερδεύονται, δεν ξέρουμε, έβαλε τίποτα το μυαλό μου? Ήταν θέμα φύσεως? Ήτανε θέμα δαιμόνων? Δεν είναι εύκολο να βρούμε το αίτιο. Και λέει η Εκκλησία, σοφότατα. Γιατί σας είπα, όλα αυτά που βλέπουμε σαν κανόνες, λέμε μα τι που είναι, έχουν θεολογική τοποθέτηση. Τι λέει η Εκκλησία? Δεν θα κοινωνήσεις μόνο μία ημέρα. Ξυπνάς την Κυριακή το πρωί, σου συνέβει αυτό, δεν θα κοινωνήσεις. Αν τη Δευτέρα το πρωί έχει λειτουργία, θα κοινωνήσεις. Μόνο αποχή μία ημέρα. Όχι διότι το σπέρμα είναι βρώμικον, αλλά διότι το ελαττήριον εστάθηκε ύποπτον. Αυτό είναι σαφές. Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος σε αυτή την επιστολή ότι όλες οι εκκρίσεις δεν είναι αμαρτωλές. Δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο. Τρέχουν οι μίξες μου, τα ούρα μου, δεν υπάρχει τίποτα βρώμικο. Και η έμεινος ροή, το αίμα δεν είναι ακάθαρτο. Προσέξατε το, ούτε η γυναίκα είναι ακάθαρτος. Στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή, δεν είναι ακάθαρτος οντολογικά. Δεν είναι η γυναίκα ακάθαρτος οντολογικά, δηλαδή αυτή η φύση του αίματος. Είναι δυνατόν ποτέ να είναι ακάθαρτος η γυναίκα? Όχι, αλλά τι, νομικά είναι ακάθαρτος. Όπως νομικά ακάθαρτος ήταν και ο, προσέξτε, ο, έτσι το λέει η Παλαιά Αθήκη, γονοριής, παρότι σήμερα με το γονοριής εννοούμε αυτός ο οποίος έχει μια αρρώστια, τέλος πάντων, μια αρρώστια αφροδισία. Γονοριής λέγεται εκείνος ο οποίος έχει πάθει ονείρωξη. Θεωρείται ακάθαρτος. Νομικά ακάθαρτος. Και η γυναίκα νομικά ακάθαρτος. Δηλαδή ο νόμος την καθιστούσε ακάθαρτον. Μην πάτε μακριά. Τα ζώα. Εάν έπρεπε να δούμε την Παλαιά Διαθήκη με αυτά που λέμε, θα έπρεπε αμέσως να βγάλουμε διαρχία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Προς Θεού. Γιατί τα ζώα είναι καθαρά και ακάθαρτα. Λέει, θα προσφέρεις το ζώο αυτό θυσία, εκείνο όχι. Τα δίχυλα θα προσφέρονται ζώα ως θυσία. Τα μονόχυλα όχι. Δηλαδή, το πρόβατο, η κατσίκα, το βόδι, καθαρά ζώα. Ο γάιδαρος, αυτά, το άλογο, ακάθαρτα ζώα. Γιατί ακάθαρτα? Ήταν νομική η ακαθαρσία, δεν ήταν οντολογική. Όχι δηλαδή τα ζώα αυτά είναι ακάθαρτα. Ο Θεός τα έκανε. Αν ήταν ακάθαρτα οντολογικά, θα έπρεπε ο Θεός να έχουμε μια διαρχή.